Қалмаждарда Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 17-avgust seshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Nodira. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
O'zbekiston Islomiy harakati o'z rahbari Muhammad Tohir Foruq, ya'ni Tohir Yo'ldosh 1 yil avval halok bo'lgani haqida bayonot tarqatdi. Toshkent viloyatining Yangi yo'l tumanida qurollangan shaxslar va huquq-tartibot idoralari xodimlari o'rtasida otishma sodir bo'ldi. Bag'dodda harbiy qismga qilingan hujum oqibatida armiyaga yozilgani kelgan 50 ga yaqin odam halok bo'ldi, 100 dan ortig'i jarohatlandi. Jahon banki Pokistonga yordam tariqasida 900 million dollar qarz berish qarorini ma'lum qildi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston Islomiy harakati Tohir Yo'ldoshning 1 yil avval halok bo'lganini e'lon qildi. Toshkentda nurchilikda ayblanayotgan 9 kishi ustidan hukm o'qildi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi Human Rights Watch hisobotida keltirilgan qirg'iz hukumatı o'z qirg'inini oldini olishga harakat qilmagani, qirg'inda harbiylar ishtiroki borligi haqidagi faktlarni asosli ekanini bildirdi. Tojikiston 2011-yilning bahorigacha O'zbekistonga bug'doy va kartoshkani eksport qilishni taqiqladi. O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyoz va Tojikistonda konsert bergani uchun litsenziyasidan mahrum qilindi. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Nodira so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Nodira.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekiston Islomiy harakati tarqatgan bayonot xususida. O'zbekiston Islomiy harakati o'z rahbari Muhammad Tohir Foruq, ya'ni Tohir Yo'ldosh bundan ro'parasa 1 yil avval halok bo'lgani haqida bayonot tarqatdi. O'zbekiston Islomiy harakatiga tegishli ekani aytiladigan Furqon.com saytida chop etilmiş bayonotda Tohir Yo'ldoshning o'rniga kelgani aytilgan Usmon Odil ismli yangi amir Yo'ldoshning vafoti munosabati bilan ta'ziya izhor qilgan.
Buyuk mujohid, da'vatchi va O'zbekiston Islomiy harakatining asoschisi, suyukli amirimiz Muhammad Tohir Foruq birodarimizning shahid bo'lganliklari xabarini yetkazish bilan sizlarga chuqur ta'ziyamizni izhor etamiz.
O'zbekiston Islomiy harakati yangi amiri deb e'lon qilingan bu ovoz sohibi Usmon Odilning shaxsi va vafoti tasdiqlanayotgan avvalgi amir Tohir Yo'ldosh o'limiga oid so'nggi tafsilotlar dasturimizning keyingi daqiqalarida. O'zbekistonga oid yana bir xabar. Bugun ma'lum bo'lishicha 14-avgust kuni Toshkent viloyatining Yangi yo'l tumani Gulbahor posyolkasi yaqinida qurollangan shaxslar va mahalliy huquq-tartibot idoralari xodimlari o'rtasida otishma sodir bo'lgan. Bu xabarni o'rgangan muxbirimiz murojaatiga javoban tuman huquq-tartibot idoralari rasmiylari bu xabarni tasdiqlamasa-da inkor ham etmadi.
Telefonda biz hech narsa bu to'g'ri, bu noto'g'ri deb bermaymiz opam.
Dedi Yangi yo'l tumani ichki ishlar bo'limi xodimi. Bundan sal avval O'znews.net mustaqil axborot xizmati Yangi yo'l tumani ichki ishlar bo'limidagi manbasiga tayangan holda huquq tartibot organlari xodimlari diniy ekstremistik guruhning 4 nafar a'zosini qo'lga olish operatsiyasini olib borganligini xabar qilgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, otishmada 4 nafar shaxsdan biri yaralangan va qo'lga olingan, qolganlari qochishga ulgurgan. O'zmetronom internet saytining yozishicha esa Yangi yo'l tumani huquq tartibot idoralari moy kombinati mahsulotlarini muntazam o'g'irlash bilan mashg'ul bo'lgan mahalliy guruhni qo'lga olish operatsiyasini o'tkazgan.
Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Volgograd yaqinidagi Volski shaharchasida esa O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari o'rtasida mushtlashuv ro'y berdi. Janjal oqibatida qirg'izistonlik mehnat muhojiri og'ir tan jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Volgograd ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, 16-avgust kuni ertalabki 9:30larda Zdorovye dala hovlisi uchastkasidan og'ir tan jarohatlarini olgan Qirg'iziston fuqarosi shifoxonaga olib ketilgan. Og'ir tan jarohatlarini yetkazganlikda ayblanib, 42 yoshli O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Ayblanuvchi dar haqiqat janjal oqibatida Qirg'iziston fuqarosini kaltaklaganiga iqror bo'ldi. Rossiya jinoyat kodeksining 111-moddasi qasddan sog'liqqa og'ir ziyon yetkazish yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi.
Moskvada muxbirimiz Umidbek edi. Bu yil Qozog'istonda yil yakuniga qadar 15 million tonna bug'doy hosil yig'ib olinishi kutilmoqda. Davlatga qarashli Kaz Agromarketing kompaniyasi bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda bug'doy o'rim borayotgan Qozog'iston qishloq xo'jaligi vazirligi 2010-yilda 14.5-15 million tonnaga qadar bug'doy hosili olishni taxmin qilmoqda. Davlat dasturiga binoan Qozog'iston hukumatı 2010-2014 yillar oralig'ida o'rtacha 6-7 million tonnaga qadar bug'doyni eksport qilishni rejalagan. Ozodlik to'lqinlarida endi xalqaro maydondagi ba'zi yangiliklarga o'tamiz. Jahon banki o'z tarixida ilk bor dahshatli suv toshqinini ko'rgan Pokistonga yordam tariqasida 900 million dollar qarz berish qarorini ma'lum qildi. Tashkilot bayonotida aytilishicha, bu qaror Pokiston hukumatining shuncha miqdorda yordam so'rab qilgan murojaatiga javoban qabul qilingan. Pokiston rasmiylari esa biroz avval mamlakatga tabiiy ofatdan yetgan zararni qoplash va mamlakatni tiklashlar uchun jami 10 milliarddan 15 milliard AQSh dollargacha mablag' ketishi mumkinligini aytgan edi. Bag'dod markazidagi harbiy qismga qilingan hujum oqibatida armiyaga yozilgani kelgan 39 odam o'ldirildi, 57 kishi jarohat oldi. Jarohatlangan bo'lg'usi askarlardan biri Solih Aziz Bag'doddagi shifoxonada Reuters agentligiga bergan intervyusida voqea haqida gapirib berdi. Biz Almidan hududida turgan edik va ofitserlar bizni harbiyga chaqirilganlar ro'yxatiga kiritayotgan edi. Shu payt bomba portladi, deydi jarohatlangan iroqlik askar. Bu hujum AQSh harbiylari amaliyotlari rasman yakuniga yetkazilayotgan joriy oyda sodir etilgan eng halokatli hujumlardan biri sifatida qayd etilmoqda. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod uranni boyitish ishlarini davom ettirish va atom energiyasi xalqaro agentligi bilan aloqalarini cheklovchi hujjatni imzoladi. Bu hujjat Eron Islom Respublikasining tinch yo'ldagi yadroviy yutuqlarini himoya qilish deb nomlanadi va u AQSh hukumati Eronda Rossiya ko'magi bilan bunyod etilgan atom zavodini ishga tushirish haqida hamda Moskva va Tehron o'rtasida yadroviy yoqilg'i yetkazib berish bo'yicha kelishuvga erishilgani Eronda bundan buyon uranni boyitishga ehtiyoj qoldirmaydi deb berilgan bayonotdan bir necha kun o'tib imzolandi. Biroz muqaddam Irondagi atom energiyasi tashkiloti rahbari Ali Akbar Solihi esa Tehron kelgusida yana bir necha uranni boyitish inshootlarini qurish niyatida ekanini bildirdi.
What has happened in these cases in Afghanistan is not coming through.
Hozir biz uranni boyitish inshootlari uchun ko'zlangan 10 ta qurilish maydoniga oid rejani tasdiqlash jarayonining so'nggi bosqichida turibmiz. Umid qilamizki, shu yilning oxiri yoki keyingi yilning boshida bu qurilish loyihalaridan biri bo'yicha ish boshlaymiz, dedi Eron rasmiysi. Ozodlik to'lqinlarida siz xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Afg'oniston shimolida bir erkak va ayol toliblar tomonidan toshbo'ron qilindi va buni mamlakat prezidenti Hamid Karzay kechirib bo'lmas jinoyat deb atadi. Qunduz viloyati hokimi Muhammad Umarga ko'ra 30 yoshlar atrofidagi nomahram ayol va erkak bir-biriga muhabbati uchun viloyat markazidagi bozorda toshbo'ron qilingan. Toliblar shu oy boshida homilador bo'lib qolgan beva ayolni ham zinokor deb toshbo'ron qilgan edilar. Afg'onistondagi mustaqil inson huquqlari komissiyasi vakillari bu harakatlarni insoniyatga qarshi jinoyat deb atamoqdalar. Eslatib o'tamiz, o'tgan hafta Afg'oniston shimolidagi mahalliy diniy rahnamolar jamoatchilikka murojaat qilib, mamlakatda shariy jazo qo'llash qoidalariga qaytish chaqirig'i bilan chiqqan edilar. AQSh Demokratlar partiyasining Senatdagi taniqli vakili Harri Reid prezident Barak Obamaning Nyu-York shahrida 11 sentyabr qo'poruvchilik amaliyoti sodir etilgan hudud yaqinida masjid qurish loyihasini quvvatlaganiga e'tiroz bildirdi. Harri Reid garchi diniy huquqlar mamlakat konstitutsiyasi bilan himoyalansa-da, bu masjid boshqa joyda qurilishi shart deb hisoblamoqda. Nyu-York shahridagi Ground Zero 2001 yil 11 sentyabr hujumi amalga oshirilgan joyga yaqin hududda yangi islomiy madaniyat markazi va uning ichida masjid qurish loyihasini tanqid qilayotganlar bu loyiha islomiy ekstremistlar sodir etgan jinoyatda yaqinlarini yo'qotgan fuqarolarga nisbatan e'tiborsizlik bo'ladi deb qarshilik bildirmoqdalar. 13 avgust kuni qilgan chiqishida esa prezident Obama bu yerda barpo etilgan masjid aksincha qurbon bo'lganlarning xotirasini ulug'lashi hamda amerikaliklar uchun diniy haq-huquqlar qanchalik qadrli ekanini namoyish qilishini ta'kidlagan edi.
Rahmat Nodira, muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalar matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali batafsil tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin, maqbul va qulay yo'ldir. Eslatib o'tamiz, darvoza.comdan tashqari deraza.net orqali ham ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Agar ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengib o'tishda deraza.com com yordam bermasa, bunday paytda siz deraza.net'dan foydalanishingiz mumkin yoki aksincha deraza.net ishlamagan paytda darvoza.com'dan foydalanish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs, munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston islomiy harakati o'z rahbari Tohir Yo'ldoshning 1 yil avval halok bo'lganini e'lon qildi. Toshkentda nurchilikda ayblanayotgan 9 kishi ustidan hukm o'qildi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi Human Rights Watch hisobotida keltirilgan qirg'iz hukumatı o'z qirg'inini oldini olishga harakat qilmagani, qirg'inda harbiylar ishtiroki borligi haqidagi faktlarni asosli ekanini bildirdi. Tojikiston 2011-yilning bahorigacha O'zbekistonga bug'doy va kartoshkani eksport qilishni taqiqladi. O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova Tojikistonda konsert bergani uchun litsenziyasidan mahrum qilindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. O'zbekiston islomiy harakatining shu yil 17 avgust kuni yoyinlagan bayonotida harakat rahbari Muhammad Tohir Foruq, ya'ni Tohir Yo'ldosh 2009-yilning 27 avgust kuni Hijriy qamariy hisob bilan bundan ro'parasi 1 yil avval halok bo'lganini e'lon qildi. O'zbekiston islomiy harakatiga tegishli ekani aytiladigan Furqon.com saytida chop etilmiş bayonotda Tohir Yo'ldosh 2009-yilning 27 avgust payshanba kuni peshin namozidan keyin AQShning uchuvchisiz parvoz qiladigan uchqichi uyushtirgan hujum oqibatida halok bo'lgani bildirilgan. Ayni paytda saytga qo'yilgan 50 dan ortiq fotosurat orasida Tohir Yo'ldoshning jag'i tang'ilgan bir necha surat ham chop etilgan. Ana shu bayonotga oid tafsilotlar bilan hamkasbim Nodira mikrofon oldida. Marhamat Nodira.
Rahmat. Assalomu alaykum yana bir bor aziz tinglovchi. O'zbekiston islomiy harakatiga tegishli deb qaraladigan Furqon.com saytida chop etilgan bayonotda Tohir Yo'ldoshning o'rniga amir etib tayinlangani e'lon qilingan Usmon Odil guruh yetakchisi vafoti munosabati bilan ta'ziya izhor qilgan va bu ta'ziya ham audio formatda ushbu saytga joylashtirilgan.
Buyuk mujohid, da'vatchi va O'zbekiston islomiy harakatining asoschisi, suyukli amirimiz Muhammad Tohir Foruq birodarimizning shahid bo'lganliklari xabarini yetkazish bilan sizlarga chuqur ta'ziyamizni izhor etamiz. Hamda u kishiga Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qayta-qayta orzu qilgan shahodat ne'mati nasib etganligi bilan sizlarni tabriklaymiz.
Deydi O'zbekiston islomiy harakatining yangi yetakchisi deb e'lon qilingan Usmon Odil. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra Usmon Odil Tohir Yo'ldoshning kuyovi, so'nggi 10 yillar davomida Tohir Yo'ldoshning yonida yurgan 34 yoshli asli namanganlik jangarlardan biridir. Uning shaxsiga oid to'liq tafsilotlar bilan dasturimizning keyingi daqiqalarida tanishishingiz mumkin. Shu o'rinda eslatish joiz, bundan oldin ham Tohir Yo'ldosh halok bo'lgani haqida turli mustaqil manbalarda xabarlar tarqalgan edi. Xususan o'tgan yili Tohir Yo'ldoshning Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh Janubiy Vaziriston viloyatida AQSh uchuvchi uyushtirgan hujum paytida halok bo'lgani haqidagi xabarlar ko'p shov-shuvlarga sabab bo'lgan. 2009-yilning 28-sentyabrida o'zini Tohir Yo'ldoshning safdoshi va tansoqchisi deb tanitgan shaxs Pokistondan Ozodlik radiosiga telefon qilib, o'sha oy boshida Tohir Yo'ldosh yaralanib, bir oyog'idan ayrilgani va ertasi kuni jon taslim qilganini ma'lum qilgan edi.
Men avvallari shu O'zbekiston islomiy harakatini amiri Muhammad Tohir Foruqni yuliklardan bo'lganman. Mana shu Baytulloh Masud mintaqasida bo'lgan birinchi raketa hujumida O'zbekiston islomiy harakatining amiri Tohir Yo'ldoshov, Muhammad Tohir Foruq. Shu kishi ana shu bo'lgan hujumda og'irda yarador bo'lib, keyin halok bo'ldi. Uni o'zlarini ichida ham hozir maxfiy qilishmoqda.
Degan edi ismi oshkor qilinishini istamagan va ozodlikka Pokistondan telefon qilgan shaxs. Bundan tashqari o'zini Tohir Yo'ldoshning oilasiga yaqin jangarlardan birining ayoliman deb tanishtirgan va xorijdagi davlatlardan biridan boshpana qidirib yurgan o'zbekistonlik ayol ham harakat yetakchisining o'ldirilgani haqidagi xabarni tasdiqlab intervyu bergan edi. U Tohir Yo'ldosh harakatini tark etmagan qarindoshi bilan suhbatda tafsilotlarni so'zlab berar ekan, yetakchining vafotidan so'ng harakatning ko'pchilik a'zolari eski jangarlar bu harakatni tark etganini aytgan edi.
Tohir bir joyda turgandi dedi. Etdi dedi, razvedka qilib ketdi dedi. keyin Tohir dedi razvedka qilib ketdi deb boshqa joyga ko'chdi dedi. Ko'chgandan keyin ega uni o'rniga arablar boshqa guruhlar keldi dedi. Tohir aytdi nimaga meni joyimga kelding deb qaytib kelgan paytida arablarni uramiz deb kelganlar Tohirni urib qo'yishdi dedi. Shunda dedi rosa ko'pchilik bolalar ketdi dedi. Abdurahmon degan odam u qolgan o'rniga.
Beshta odam hozir.
Nechtaligi men aniq bilmayman, kattalardan ko'p ketgan, mas'ullardan ko'p ketgan.
Degan edi bir vaqtlar O'zbekiston Islomiy harakati safida bo'lgan va keyinchalik bu harakatni o'z ixtiyori bilan tark etib, uning safidan qochib kelgan oila bekasi. Biroq bu kabi xabarlarni o'zini O'zbekiston Islomiy harakatining vakili Abdul Fattoh Ahmadi deb tanitgan kishi Ozodlik radiosiga yo'llagan elektron maktubida inkor qilgan edi. O'zbekiston Islomiy harakati tomonidan 2009-yil 17-dekabr kuni e'lon qilinmish 1430-hijriy 2009-yildagi shahidlar ro'yxatida ham Tohir Yo'ldosh nomi zikr etilmagandi. O'zbekiston Islomiy harakatining harakat rahbari halok bo'lganiga oid 16-avgust kuni tarqatgan bayonotida esa Tohir Yo'ldosh vafoti haqidagi xabar bir yil davomida sir saqlangani aytilgan va buning sabablari shunday izohlangan.
Bu xabarni bir yilgacha aniq oshkor qilmay turishimizning asosiy sababi biz mujohidlar Afg'onistonda va ayniqsa Pokistonda islom dushmanlariga qarshi shiddatli janglarda edik. Pokiston hukumatining murtad qo'shini biz turgan mintaqani to'la qamal qilgan. Janglar tobora avjiga chiqayotgan holat edi. Kutilmaganda bu noxush voqea ro'y berdi va O'zbekiston Islomiy harakatining rahbariyati shariatimizning jihod fiqhi ahkomlaridan kelib chiqib, vaqtincha bu xabarni maxfiy saqlab turishni maqsadga muvofiq deb qaror qilgan edi.
Deydi O'zbekiston Islomiy harakatining yangi yetakchisi deb aytilayotgan Usmon Odil. E'tibor qilish joiz, avvallar Tohir Yo'ldosh tomonidan Ramazon oyi hamda Hayit ayyomi munosabati bilan e'lon qilinib turiladigan tabrik bu gal Usmon Odil tomonidan e'lon qilingan, ya'ni Furqon.com saytining xabar qilishicha O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari yangi amir o'laroq endilikda marhum ekani tasdiqlanayotgan Tohir Yo'ldoshning sodiq eski safdoshlaridan biri va hamfikr do'stlaridan bo'lmuş hamda kuyovi ekani aytilayotgan Usmon Odilga ittifoq bo'lgan holda itoat bayati va ahdini berganlar. Barcha islom ahli Ramazon oyi bilan muborakbod etgan Usmon Odil esa xuddi Tohir Yo'ldosh kabi yillar davomida ta'kidlab kelingan maqsad, yer yuzida islomiy davlat qurish maqsadida jihod yo'lini tanlagan hamda o'zi hamda safdoshlari hamon sobit ekanini ta'kidlagan.
Rahmat Nodira, demak O'zbekiston Islomiy harakatining shu yil 17-avgust kuni yoyilgan bayonotida harakat rahbari Muhammad Tohir Faruq, ya'ni Tohir Yo'ldosh 2009-yilning 27-avgust kuni hijriy qamariy hisob bilan bundan ro'parasi 1 yil avval halok bo'lganini e'lon qildi. Shu o'rinda Tohir Yo'ldosh aslida kim edi degan savol tug'iladi. Tohir Yo'ldoshning tarjimai holini o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada. Demak, Abdulla Iskandar, Tohir Yo'ldosh haqida ko'p va xo'p gapirilgan, lekin barcha ham bu kishining tarjimai holidan xabardor emas. Demak, sizni aniqlaganlaringiz bu borada.
Tohir Yo'ldosh o'limi O'zbekistondagi so'nggi 20 yilni qamragan davrni yakunlaganday bo'ldi. Shu o'rinda Tohir Yo'ldosh bilan turli davrlarda u bilan birga bo'lgan odamlardan o'rganganimiz mana bular. Yo'ldoshov Tohir Abdulxalilovich. U Tohir Yo'ldosh va Muhammad Tohir Foruq nomi bilan ham mashhur. 1968-yil 2-oktyabrda Namangandagi Rafiq Mo'min mahallasida tug'ilgan. Maktabni tugatgach, Sovet armiyasi saflariga chaqirilib, xizmatni Afg'onistonda o'tagan. Gorbachev davrida avvaliga diniy da'vatchilik, keyin esa islomiy tashkilotlar tuzish bilan shug'ullangan. 1991-yilda Adolat uyushmasini tuzgan Namangandagi. Uyushmadagi bo'linishdan keyin islom lashkarlari va tavba guruhlarini tuzadi. 1991-yil dekabr oyida Namangan obkomi binosini ishg'ol qiladi. Voqea joyiga kelgan prezident Karimovga islomiy davlat tuzish talabini qo'yadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 1991-yili Namanganda odamlarni jazolash va qamashning muqomil tizimini yaratgan va Uychi tumanida zindon barpo qilib odamlarni qamagan. 1992-yil Tohir Yo'ldosh safdoshlaridan bir guruh qamoqqa olingach, u mamlakatdan chiqib ketishga muvaffaq bo'ladi. 1993-yili Afg'onistonda qochqin bo'lib turib, 1996-yil O'zbekiston Islomiy harakatini tuzadi. 1997-yilda Tohir Yo'ldoshning uch ukasi Madamin, Muhammad va Zohidjon O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan qamoqqa olinadi. 1999-yilda Tojikistonning Jirg'atol mavzesida qo'nim topadi va o'sha yerdan Qirg'izistonning Botkent viloyatiga hujum uyushtiradi. Botkent amaliyotidan keyin Tohir Yo'ldosh yana Afg'onistonga qaytadi. Rasmiy Toshkent iddaosiga ko'ra, 99-yil Tohir Yo'ldosh Tehrondan turib, 16 fevral kungi Toshkentning bir necha joyida portlash uyushtirgan. Shu bois O'zbekiston Oliy sudi 2000-yilda Tohir Yo'ldoshni sirtdan o'lim jazosiga hukm qildi. Bu mahkamada sudlangan O'zbekiston Islomiy harakatining voiz deb aytilgan Zayniddin Asqarov Tohir Yo'ldoshning bu portlashlarga aloqasi yo'qligini aytgan edi. Tohir Yo'ldoshning O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va Rossiya Federal xavfsizlik xizmati bilan hamkorlik qilgani haqidagi iddaolar mavjud. Al-Qaida bilan hamkorlik qilgan terrorchi sifatida Tohir Yo'ldosh BMT xavfsizlik kengashining xavfli jinoyatchilar ro'yxatiga tirkalgan. 2009-yil 27-avgust kuni Vaziristonda uchuvchisi boshqariladigan AQSh uchqichi otgan raketa hujumida yaralangan Tohir Yo'ldosh salutmay kasalxonada jon taslim qiladi. O'zbekiston Islomiy harakati bu xabarni jihod fikri nuqtai nazaridan yashirib kelganini tan olib, Tohir Yo'ldoshning o'lganligini joriy yilning 16-avgustida e'lon qildi. O'zbekiston Islomiy harakatiga mansub deb bilingan Furqon nashrida Tohir Yo'ldosh jasadining fotosurati berildi. Demak, Tohir Yo'ldoshni o'sha jihodiy yo'li mana shunaqa mehribon.
Demak, rahmat Abdulla Iskandar. Ozodlikdan tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Bir yil avval O'zbekiston Islomiy harakatining asoschisi va 18 yillik amiri Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani ushbu terrorchi guruhni yanada zaiflashtirgan bo'lishi mumkin. Harakatning yangi amiri sifatida ilk bor elga tanilgan Usmon Odil ismli yigitning yoshi ko'rinishidan 28 dan oshmaydi. Harakat boshqaruvi Zo'ravon Tohirdan ko'proq madrasa talabasini eslatuvchi Usmon Odilga o'tgani jangari guruhda boshqaruv inqirozi hali davom etishini ko'rsatadi. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Alisher Siddiq hozir studiyada. Demak, Alisher, bu boradagi fikrlaringiz, aniqlaganlaringiz.
Rahmat. Usmon Odilning biror bir yutug'i bo'lsa, agar u ham bo'lsa, Tohir Yo'ldosh o'limidan so'ng bir yil o'tib ham hali hamon O'zbekiston Islomiy harakati yo'q bo'lib ketmagani va o'zi haqida internet orqali bo'lsa ham eslatib turganidir. O'zbekiston Islomiy harakatining yangi amiri etib saylangan Usmon Odil haqida deyarli hech narsa ma'lum emas. Tohir Yo'ldoshning sobiq jangovar savdoshlaridan birining Ozodlik radiosiga aytishicha, Usmon Odil marhum Tohir Yo'ldoshning katta qizi bilan turmush qurgan. Ya'ni u Tohir Yo'ldoshning kuyovidir. O'zbekiston Islomiy harakatiga qarashli ekanini da'vo qiladigan furqon.com saytiga ilk bor Usmon Odilning foto surati va audio murojaati joylashtirilgan. Boshiga salla o'ragan, soqoli siyrak, sochi yelkasiga tushadigan, yuzi ingichka va ovozi nozik bu yigitga uzoq bilan 28 yosh berish mumkin. O'zining ilk bayonotida Usmon Odil O'zbekiston Islomiy harakatining keyingi faoliyati Tohir Yo'ldosh barpo etgan jihod maktabi asosida davom etishini aytib o'tdi.
Inshaalloh, birodarimiz qoldirgan jihod madrasasi ummatning qalbiga malham bo'ladigan, kufrning qalbiga yanada ko'proq qo'rquv soladigan yuzlab, minglab yangi bahodir mujohidlarni yetishtirishda davom etajak. Bu voqea biz uchun musibat, sinov, shahidimiz uchun inshaalloh ne'mat bo'ldi.
Demak, bu Usmon Odilning birinchi bayonotidan bir parcha edi. Afg'onistonda 2001-yilda boshlangan AQSh boshchiligidagi xalqaro aksil terror amaliyotlaridan so'ng O'zbekiston Islomiy harakati yuzlab a'zolarini yo'qotdi. Harakat qo'mondoni Juma Namangoni o'ldirildi. O'tgan yillar mobaynida Tohir Yo'ldosh bilan birgalikda Pokistonning qabilalar yashaydigan hududda boshpana topgan jangarilar ko'proq o'zini moliya bilan ta'minlagan Al-Qoida tasarrufidagi guruh sifatida amal qildi. Nomi hamon O'zbekiston bilan bog'liq bo'lishiga qaramasdan, guruh Pokiston armiyasiga qarshi jihod e'lon qildi. Harakat safining o'zbekistonliklar hisobiga ko'paymayotgani ham shu bilan izohlanadi. O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolarining soni 500 nafardan oshmasligi taxmin qilinsa-da, bu ma'lumotni mustaqil ravishda tasdiqlashning imkoniyati yo'q. Tohir Yo'ldosh bu guruhni zo'rlik bilan yaxlit saqlashga harakat qilgani ma'lum. Bir yil avval Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani haqida Ozodlikka ilk bor xabar bergan uning sobiq tansoqchisi Tohir Yo'ldosh boshqaruv uslubini prezident Karimov uslubi bilan solishtirganidi.
Muhammad Tohir Foruqni qo'l ostida yurgan aksar kishilar ham bundan norozi aslan. Ko'p oxirgi vaqtlar ko'p ishlarni qilgan. Qo'l ostida majburiy yuradi juda ko'p a'zolar.
Ya'ni siz ham shu noroziliklarda orasidami deysiz?
Shunday. Ko'p kishini yolg'on va'dalar bilan olib yuradi atrofida. Ko'p xiyonatlarni aytadi. Xiyonatlarni qildi oxirgi vaqtlar. Ulostdagilarga, unga qarshi chiqqanlarga xiyonat ham etadi, zulm ham etadi. Misoli qisqasini aytganda, O'zbekiston hukumatini prezidenti Karimov qanday bo'lsa, bu xorijda musofirchilikda yurgan shunday kishilardan bo'lib qolgan oxirgi vaqtlarda. Maqsadini ham bilib bo'lmaydi.
Tohir Yo'ldoshning sobiq tan soqchisi bilan bir yil avval yozib olingan suhbatdan bir parcha edi. So'nggi bor Tohir Yo'ldoshning tahdidi haqida so'ralganida prezident Karimov Tohir o'zini zaxira o'laroq yeb bitirgan bitirib bo'ldi degan edi. O'zbekiston Islomiy harakatining yangi amiri Usmon Odil o'z qaynotasi yo'lidan borib o'tgan bir yil davomida uning jangarlari mintaqada asosan Pokiston armiyasi bilan jang qildilar. O'tgan bir yil davomida O'zbekiston Islomiy harakati Tohir Yo'ldosh o'limini inkor qilish bilan birgalikda harakatning Jundulloh ijodiy studiyasi o'z internet sahifasini propagandistik materiallar bilan ancha jonlantirdik. Germaniyaning xalqaro va xavfsizlik masalalarini tadqiq etish markazining tahlilchisi Filippe Holfmanga ko'ra O'zbekiston Islomiy harakati yangi strategiyasi uning zaiflashganidan yana darak berishi mumkin.
It might indicate the movement is getting weaker. The weaker it gets, the more publication it needs, or it might simply indicate a different
bu harakatning zaiflashayotganiga ishora qilishi mumkin. Harakat zaiflashgan sari ko'proq propagandistik maqolalarga muhtoj bo'ladi. Boshqa tomondan bunday faollik harakatda matbuot bilan ishlovchi yangi odam tayinlanganini ham aks ettirishi mumkin dedi germaniyalik tahlilchi.
Rahmat Alisher. Demak, 17-avgust kuni O'zbekiston Islomiy harakat rahbari Tohir Yo'ldoshning bir yil avval halok bo'lgani haqida e'lon qildi. Harakatning yangi amiri sifatida esa ko'rinishidan anchayin yosh bo'lgan Usmon Odil ismli yigit tayinlangani ma'lum qilindi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti O'sh voqealari yuzasidan maxsus hisobotini yoyinlagan haqida 16-avgust kuniga eshitirishimizda xabar bergandik. Ushbu hisobotda Qirg'iziston hukumati qirg'in oldini olishga harakat qilmagani, qirg'inda harbiylar ishtiroki borligi hamda ayni paytda o'zbek aholisi huquqlari buzilayotgani haqida gapirilgandi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Alek Orozov bu nufuzli xalqaro tashkilot hisobotida keltirilgan faktlar asosli ekani va bu masalalar o'rganilishi lozimligi haqida bayonot berdi. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
17 avgust kuni Bishkekda bir necha odam Human Rights Watch tashkiloti hisoboti noxolis bo'lgan va unda qirg'iz millati qora bo'yoqlarda ko'rsatilgan degan iddao bilan norozilik namoyishi o'tkazdi. Ayni paytda Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Alek Orozov mazkur hisobotda keltirilgan dalillar va tanqidlar asosli ekanini, bu hisobot chuqur o'rganilishi lozimligi haqida bayonot berdi.
Hukumatni g'unalayotgan shu harakatda ish jarayonlar ko'rgan yo'q, chaday qilgan to'liq bilan kuch bilan qoldirilmas deb anisi purana attestatsiya chiqib o'tdi.
Hisobotdagi hukumat fojiani bartaraf etish uchun keskin chora-tadbirlar ko'rmadi, harakat qilmadi degan gaplarni tan olishimiz kerak. Buni rad eta olmaymiz. 10-11, 12 iyun kunlari haqiqatan ham hukumat fojiani bartaraf etish uchun hech qanday harakat qilmadi, dedi Alek Orozov. Dushanba kuni e'lon qilingan hisobotda kamida bir nechta mahallaga uyushtirilgan hujumlarda ishtirok etgan zirhli mashinalarni hukumat qo'shinlari boshqargani va ba'zi hollarda hukumat kuchlari bu mahalladagilarni qurolsizlantirish bahonasida kirib, ataylabdan yoki bilmay turib, olomonga hujumlarni amalga oshirish uchun yo'l ochib bergani ham qayd etiladi. Alik O'rozov mana shunday holat ham aslida bo'lganini e'tirof etdi.
Organlar bu kuch organlar bo'lsa, bo'lak odamlar bu formachan yurgan ani aniqlash kerak qanday sodir bo'lgan.
Bu harbiylarmidi yoki forma kiyib olgan boshqa odamlarmi buni aniqlash kerak. Bunday voqealar o'shda bo'lgan dedi Alik O'rozov. Ayni paytda mazkur hisobotda huquq tartibot tuzilmalari asosan o'zbeklarni ayblab qo'lga olayotgani, ko'p hollarda o'zbeklar huquqlari buzilayotgani va militsiya xodimlari katta miqdordagi pul evaziga ularni ozod qilayotgani haqida ham ma'lumotlar berilgan. Alik O'rozov bu masalani ham sharhlab o'tdi.
Aqrin hozirgi aqir kundari o'ngilayotadi. Jangladat, boshqa xizmatkorlar qo'yayotgan ishni tartib kelatini.
So'nggi kunlarda bu boradagi vaziyat o'nglanmoqda. Yangi xodimlar, rahbarlar tayinlanyapti, yangilanyapti. Aslida vaziyatni eski hukumatdan qolgan qoldiqlar buzib ketdi, dedi Alik O'rozov. Yuqori martabali qirg'iz rasmiysining aytishicha, Human Rights Watch tashkiloti hisobotida keltirilgan dalillar o'rinli hisoblansa-da, uni eng so'nggi nuqta deb bo'lmaydi. Bu borada milliy komissiya ham ish olib bormoqda. Yaqin kunlar ichida esa xalqaro komissiya ham o'sh voqealarini o'rganishga kirishi aytilmoqda.
Любой комиссия бұл елалар комиссия түзеді кемшілік түкпайды, нарызыл жоқ. Бұл тараптан да, тегі тараптан нарызы болады. Мұнысы тура емес мұз, аны.
Har qanday komissiyaning mazkur masala bo'yicha hisoboti o'z-o'zidan u yoki bu tomonning noroziligiga sabab bo'ladi. Taraflardan qaysinisidir bu hisobotni xolis deb baholasa, ikkinchi taraf noxolis deb baholaydi, deydi Alik O'rozov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Human Rights Watch tashkiloti dushanba kuni e'lon qilgan hisobotida Qirg'iziston hukumatı qo'shinlari ataylab yoki bilmasdan o'zbek mahallalariga hujumlarni uyushtirgan va boshqargan deya xulosa qilingandi. Tashkilot shuningdek Qirg'iziston hukumatini to'qnashuvlar yuzasidan xolis tergov o'tkazishga xolis niyat ko'rsatmayotganlikda tanqid qilgandi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi xalqaro tashkilot hisobotida keltirilgan ushbu faktlarni asosli ekani va bu masalalar o'rganilishi lozimligi haqida bayonot berdi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz Qirg'iziston mavzusida davom etadi. Abun deb atalmish millatchi xotin-qizlar hamda qirg'iz yigitlari to'dalari o'sh aholisining etnik sofligi uchun kurashmoqda. O'shdan olinayotgan xabarlardan paydo bo'lgan fikrni mana shunday pafos bilan ifodalash mumkin. O'shliklarning aytishicha shahardagi vaziyat mahalliy o'zbeklar uchun hanuz xavfli bo'lib qolmoqda. Inson huquqlari himoyachisi Abdumannon Xalilovning O'sh shahar sudi binosida 16 avgust kuni kaltaklanishi millatchi to'dalarning eng so'nggi qahramonliklaridan biridir. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Obon Omondan gula ko'tarib yasalgan istihzoli atama. Omon otryad militsiya особого назначения bo'lsa, Obon otryad bab особого назначения deganidir. Xotin-qizlarning bunday maxsus otryadlari 2005-yilgi mart inqilobi mahsuli. Obonlar u yoki bu siyosatchining maqsadiga yetish yoki davlat amaldorining xizmat pillapoyasidan yuqoriroqqa ko'tarilish yo'lidagi to'siqlarni ochib beradigan kuchdir. Ana o'shanday zarbdor otryadlardan biri 16 avgust kuni O'sh shahar sudi binosida shahar sudining yangi raisidan norozilik aksiyasi o'tkazdi.
Ularning qo'lida transparentlari bo'lgan, Bekjanova 15 ta o'zbekni so'z oldan ozod qildi. Bunday odam sudga borishga noloyiq degan, undan tashqari Bekjanova qirg'iz bo'lishga loyiq emas degan rozinglari bo'lgan.
Deb xabar qildi qirg'iz millati sofligi uchun kurashchi xotin-qizlarning aksiyasini uzoqdan kuzatgan o'shlik. Abonchilar qo'llarida bosh chanog'i aylanasi yoki burun uzunligini o'lchaydigan shtangir sirkul bo'lganmi yo'qmi manbamiz ilg'ay olmagan. Kim qirg'iz atalishga haqli-yu, kim haqsiz ekanligini aniq biladigan abonchilar qonlari qaynab turgan paytda sud binosiga o'z ishi bilan o'shlik Millati o'zbek huquq himoyachisi Abdumannob Xalilov borib qoladi.
Abdumannob Xalilov 59-yilda tug'ilgan, Haqiqatga yo'l huquqni himoya qilish markazida ishlaydi.
17 avgust kuni Abdumannobning o'zi bilan bog'lanishga harakat qildik. Surishtirib bildikki, Xalilov o'z uyida ahvoli og'ir yotibdi, miyasi chayqalgan. Shuning uchun voqeaning tafsilotlarini uning o'zidan eshitgan manbalarimiz hikoya qilib beradi.
Abdumannob Xalilov qo'qsan sud territoriyasiga kirib qolganda ana shartlarda himoyachisi keldi deb turib abon ayollar ana shu yerda urtoqmoq qolishgan.
Yana bir o'shlikning aytishicha Xalilovni kaltaklaganlar
oddiy qirg'iz ayollari va 11 erkak, 50 ayol kishi bo'lgan.
Xalilovni uzoq kaltaklashgan deb hikoya qiladi ismini aytishga qo'rqgan o'shlik ayol.
Ikkinchi qatga chiqib urushgan, ko'chaga chiqib urushgan, hatto organ xodimlari u yerda budjeti 30 ta bo'lgan ekan. Birontasi yordam berish adolatga urinishmoqda.
Kaltaklash uzoq davom etdi va mana bunday yakun topdi.
Ayollarni qo'lidan ajratib chiqib, qayerda bir 30 ta militsiya xodimi turgan ekan, militsiyalarni oldiga borsa, militsiyalar qaytarib ayollarni qo'liga turtishib, yurgitib bergan. Bu yerda Abdumanov Xalilovni yana kaltaklashgan, u qochib o'z shahar sudini 2-chi etaj izdaniyasiga chiqib, sudni raisini xonasini eshigi ochiq ekan, o'sha yerga borib, sudyani orqasiga bekingan. Shahar sudini raisini kreslosida oblast sudini raisi o'tirgan bo'lgan, u yerda undan tashqari 3 ta militsiya polkovnigi va tergovchilar bo'lishgan. Xalilov sudyani orqasiga bekinganda ayollar kelishib, ustol ustidagi 1.5 litrlik mineralli suv bilan urgan, o'sha paytda bu hushdan ketgan. O'ziga kelgan paytda buni 2 ta Abdumanov Xalilovga tanish bo'lgan sobiq prokuror xodimlari olib ko'chaga chiqib, bizdan shu taksiga o'tkazib qo'yishgan.
Biz voqea yuzasidan biron bir izoh olish uchun kun davomida o'z shahar sudi, viloyat sudi, shahar militsiyasi bilan bog'lanishga harakat qildik, samara bo'lmadi. Lekin shuni aytish kerakki, odatda qirg'iz rasmiylari jurnalist bilan muloqotdan qochmaydi. Ularning bir nechasi ozodlik savollariga bir necha bor javob berdi ham. Javoblar zo'r, eshitsangiz, vaziyat barqarorlashyapti. Lekin shu o'rinda xalqaro Human Rights Watch tashkilotining kuni kecha e'lon qilingan hisoboti yodga tushadi. Hisobot mualliflaridan biri Oli Solvan ozodlik bilan suhbatda ommaviy etnik zo'ravonliklar qirg'iz hukumatı kuchlari uchun jiddiy muammoga aylangan bo'lsa-da, tashkilot o'tkazgan tekshiruvlar hukumat kuchlarining ba'zilari bu muammoning yechimi emas, uning bir qismiga aylandi degan edi. Shaharda millatchi to'dalar bemalol harakat qilayotganini ko'rsatuvchi yana bir voqea. O'tgan hafta o'rtalarida o'zini Xalimaxon deb tanishtirgan ayol kechsa otasi bilan uning mashinasida shahar markaziga borgan edi.
Men dadam 70 ga kirgan. Inkimata infarkt bo'lgan odamda. Svetoforda dadam turdi-da, mashina to'xtab, orqadan kelib urdi uchtasi. Mashina mayli, chiqarib ozodlikka bersiz ham mayli. Bir pastda 10-15 ta qirg'iz to'plandi. Shunaqa urushib ketishdi. Aytadiki, "Sarqar, senlar o'lishing kerak" dedi. "Senlar yig'la" dedi. "Sen o'lmasan nima qilasan? Sarq mashinasini dedi, zapchas qil" dedi. U qo'lda dokazatelni eshitdi.
Xalimaxon edi. Mana bu esa 3-4 kun oldin shahar meriyasi oldida bo'lib o'tgan obonchi xotin-qizlar ishtirok etgan voqea.
Bir ayol kechpada 4-5larda hokimiyat oldida qizi bilan o'tib ketayotgan bo'lgan, shunda palatetga o'tirgan ayollar va ayolni shovgan, "Sen sarsan" deb urushgan, atrofida bir 10-15 ta soldatlar, militsiyalar bo'lgan, ular ajratib ham qo'ymagan.
Shaharga mutlaq ega chiqib olgan qirg'iz yigitlari-yu abonchi ayollarga qarshi chora ko'rish ilojsizmi degan savolimizga qirg'iz inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova bunday dedi.
Qirg'izistonda go'yincha asosiy население politizirovano. Uslugu okazivayet konkretniy lisnostyan. Osho sajeleniye, shunday bo'lib qoladi-da.
Afsuski, Qirg'izistonda aholi o'ta siyosiylashib ketgan. Siz aytayotgan guruhlar konkret shaxslarga xizmat qilishyapti, dedi Aziza Abdurasulova. Agar shahar meriyasi oldidagi obon bundan oldin ham o'zbek ayollariga hujum qilganini eslasak, mana 2 oydirki shu yerdan jilmay yashayotganlarini hisobga olsak, ularning kimga xizmat qilayotganlarini taxmin qilish qiyin emas.
Demak, Qirg'iziston janubida abon deb atalmish millatchi xotin-qizlar hamda qirg'iz yigitlari to'dalari harakatlanayotgani borasidagi Sarvar Usmon lavhasi edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida qurollangan shaxslar va huquq-tartibot idoralari xodimlari o'rtasida otishma sodir bo'ldi. Bag'dodda harbiy qismga qilingan hujum oqibatida armiyaga yozilgani kelgan 52 yaqin odam halok bo'ldi, 100dan ortig'i jarohatlandi. Jahon banki Pokistonga yordam tariqasida 900 million dollar qarz berish qarorini ma'lum qildi. Afg'oniston shimolida bir ayol va erkak zino uchun toliblar tomonidan toshbo'ron qilindi. Shuningdek, dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha mundarijasi.
O'zbekiston islomiy harakati o'z rahbari Tohir Yo'ldoshning 1 yil avval halok bo'lganini e'lon qildi. Toshkentda nurchilikda ayblanayotgan 9 kishi ustidan hukm o'qildi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi Human Rights Watch hisobotida keltirilgan qirg'iz hukumatı o'z qirg'inni oldini olishga harakat qilmagani, qirg'inda harbiylar ishtiroki borligi haqidagi faktlarni asosli ekanini bildirdi. Tojikiston 2011 yilning bahorigacha O'zbekistonga bug'doy va kartoshkani eksport qilishni taqiqladi. O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova Tojikistonda konsert bergani uchun litsenziyasidan mahrum qilindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Toshkentda nurchilikda ayblanayotgan 9 kishi ustidan hukm o'qildi. Sudlanuvchilardan 3 nafari diniy ekstremistik tashkilotlarni tuzish va ularni boshqarishda ayblanib, 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qolgani yirik miqdorda jarimaga tortildi. Sudlanuvchilarning bari Angrendagi Turk litseyi sobiq talabalaridir. Hamkasbim Hurmat Bobojon Toshkentdagi mahkama tafsilotlarini o'rgangan O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikramov bilan suhbatda bo'ldi.
Demak, mana kecha Toshkent viloyat sudida shu sud hukmi o'qildi. Bu shu 9 ta nimadan o'sha sudlanayotgan nurchilikka ayblanganlardan demak, 3 tasiga 5 yildan muddat berildi qamoq jazosi va qolgan 6 tasiga 70 barobar haligi minimal maoshi minimalini ya'ni jarima qo'yildi. Bu ya'ni 3,164,000 jarima qo'yildi hozir.
Konkret qanaqa ayblovlar qo'yildi ularga nisbatan?
Endi ayblov mana biri nimaga 3 tasiga ayblov 244-2-1 qo'yildi. Jinoyat kodeksini nima moddalaridan qolganlariga 6 tasiga 216 modda bilan ayblandi.
Ya'ni
244-2-1 moddasi bu diniy ekstremistik separatistik fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish va ularda ishtirok etish. Bu ustasiga mana bugun kecha bo'lib o'tgan sudda o'sha 5 yil jazo berildi.
Endi qo'yilgan bu ayblovlar naqadar isbotini topdi mahkama jarayonida?
Yo'q, isboti topilmagan albatta, hech qanaqa isboti topilmagan, lekin bular kechirim so'rashdi baribir, nimagadir ya'ni shu prezidentdan, xalqdan kechirimni so'rashdi, lekin uni sabablarini ham bilib bo'lmadi, nagaki bularda hech qanaqa bir aybni o'zi topisha olmadi nima sud jarayonida. Endi bu yerda menimcha bu shu tergovchilar bularni tayinlagan bo'lsa kerak, shunaqa demasam bo'lmaydi yoki balki haligi nima deydi himoyachilari, advokatlar balki shunaqa deganmi, kamroq bir so'roq unaqa katta muddat olmasligi maqsadda shunaqa shu endi bular hozir apellyatsiya qilishni nimasini gaplashdik. Endi bu hozir aytyaptiki bular advokatlarni gap bo'yicha apellyatsiya beramiz baribir deyishdi. Endi ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlik saytiga olib chiquvchi eng maqbul va qulay yo'llardan biri, eslatib o'tamiz. Shuningdek, deraza.net ham ozodlik saytiga kirish imkonini beradi. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlik saytidagi maqolalarga kelgan sharhlardan ayrimlari bilan sizlarni tanishtirib o'tsam, O'zbekistonda iftorlik o'tkazishga cheklov cheklovlar joriy qilindi degan maqola chop etilganda Ozodlik saytida bu maqolada Ramazon oyida Toshkentdagi kafe va restoran va to'yxonalarda iftorlik o'tkazish taqiqlangani yozilgandi va bu O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan qabul qilingan qaror ekani aytilgandi. Ana shu maqola ko'plab mushtariylarimizning ko'plab bahs-munozaralariga sabab bo'lmoqda. Masalan, o'zini dehqon va qayerdan dalaning qoq o'rtasidan deb tanishtirgan bir shaxs shunday yozadi: bizning jon musulmonchiligimiz qolmaganiga shunaqa qilishdi. Dahshatli restoranlarda iftorlikka miskinlar yoki faqirlar bora olmaydi. Borayotgan odamlar falon boy iftorlik qilsa pistonchi boy bormasa uyat bo'ladi qabili kabilar ko'plab kuzatiladi. Yaxshi farmon bo'libdi. Agar deb yozadi o'zini dehqon deb tanishtirgan mushtari. Boshqa bir mushtari esa o'zini ismi sharifini sir qolishini ma'qul topibdi. Uning yozishicha bu noto'g'ri qaror menimcha. Pastkashlikdan boshqa narsa emas. Isrofgarchilikni bahona qilibsan, nega to'ylarni to'xtatmaysan? Nega to'ylarni faqat uyda o'tkazilar, isrof bo'lyapti demaydi? O'sha imomlarimiz aynan iftorlikka yopishib olishdi. Shunaqa niyating bor ekan, tushuntirish ishlari oborsa ham bo'lardi-ku. Mayli iftorlik bersin, lekin artist chaqirilmasin desa bo'lardi-ku. Doppi kiysa ham olib kirib qo'yishsa, masjid quraman desa yo'q desa, xolislik sarini taqiqlab qo'ysa, bozordagi hijobli ayollarni ishsiz qoldirsa, nima deyish mumkin bunga? Toshkent rasmiy imomlariga ham qoldirishmadi deb yozadi o'z ismini sir qolishini xohlagan bir mushtariyimiz. Agar muhtaram tinglovchi siz ham shu kabi bahs-munozaralarga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlik saytiga kiring. Saytimiz ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida bu Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni darvoza.com yoki deraza.net orqali aylanib o'tish imkoni mavjud. Marhamat saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Tojikiston janubidagi Xatlon viloyati rasmiylari 2011 yilning bahorigacha bug'doy va kartoshkani Afg'oniston va O'zbekistonga eksport qilishni taqiqladi. Rossiya va Qozog'iston xorijga bug'doy eksport qilishni taqiqlagandan so'ng tojik rasmiylari ana shunday qarorga kelganlar. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojikiston bug'doy va kartoshkasini o'z qo'shnilari Afg'oniston va O'zbekistonga eksport qilib kelar edi. Bu yil esa mamlakatda bug'doy hosili o'tgan yildagidan kam bo'lgani va Rossiya Qozog'iston xorijga bug'doy eksportini taqiqlashi ortidan kelgusi yil bahorigacha Tojikiston ham yon qo'shnilarini bu turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashdan tiyilishni e'lon qildi. Bu borada ma'lum qilgan Xatlon viloyatining qishloq xo'jalik boshqarmasi raisi o'rinbosari Tojiddin Sodiqov, bu yil mamlakatda bug'doy hosili o'tgan yilga nisbatan kam bo'lgani va boz ustiga jahon bozorida bug'doy narxi 10% ga qimmatlashishi ortidan shunday qarorga kelinganini aytdi. Bu yil birgina Xatlon viloyatida o'tgan yilga nisbatan 7000 tonna bug'doy kam yetishtirildi. Ekin maydonlari ham o'tgan yildagiga nisbatan 20 ming gektarga kam edi. Taxminan 133 055 gektar ekin maydonidan 335 912 tonna bug'doy yetishtirib olindi xolos. Bug'doyga bo'lgan ehtiyojimizning 40%ni xorijdan import qilgan bug'doy tashkil qiladi. Rossiya va Qozog'iston bug'doy sotmaslikka qaror qilganidan so'ng biz ham bug'doy va kartoshkamizni tashqariga sotishni cheklashga majburmiz. Bundan ko'zlangan maqsad mamlakat aholisini bu mahsulotlar bilan yetarlicha ta'minlash va bozorlarda narx ko'tarilishining oldini olishdan iborat, dedi Xatlon viloyat hukumat rasmiysi Sodiqov. Rasmiyning aytishicha 2009 yil respublikada 1 million tonna bug'doy yetishtirilgan bo'lib, bu mamlakat ehtiyoj 60%ni tashkil qilgan ekan. Mustaqil tahlilchilar mamlakatga xorijdan olib kelingan g'allaning asosiy qismini tashkil qilgan Rossiya bug'doyi bundan buyon Tojikistonga sotilmay qo'yilishi va joriy yilda mahalliy bug'doyning o'tgan yildagiga nisbatan kam yetishtirilishi oziq-ovqat tanqisligini keltirib chiqarishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Mustaqil tahlilchi davlat ishoyi e'tibor BMT ma'lumotlariga tayangan holda mamlakatdagi og'ir iqtisodiy vaziyat va bu yilgi tabiiy ofatlardan yetgan zarar qabatida Rossiyaning bug'doy eksportiga cheklov joriy etishi ortidan mamlakat aholisining 9% oshiq domida qiynalib qolishi mumkin deya fikr bildiradi. Tahlilchi bozorlardagi narx-navo oshib ketishining oldini olish borasida Xatlon viloyat rasmiylarining urinishlari kutilgandek natija bermasligiga amin. Ayni paytda u bug'doy va kartoshka mazkur mahsulotlar eksporti uchun cheklov joriy qilinishidan avval qimmatlaganini qo'shimcha qildi. Uning aytishicha, shu kunlarda Qo'rg'ontepa bozorlarida 1 kilo bug'doy 1.3 somonidan, ba'zi joylarda 1.5 somonidan sotilmoqda. Bu esa davlat shoiti borga ko'ra o'tgan yil shu davrga nisbatan 2 barobar qimmatroqdir.
Qo'rg'ontepadan yuqor, az Qozog'iston va Rossiya pag'umas, faroy hamin din narxi kim ustodas.
Haqiqatan bu yil bozorlarda un va bug'doy narxi tashvishlanarli darajada oshdi. Rossiya va Qozog'iston Tojikistonga bug'doy sotishni to'xtatganidan xabar topgan aholi orasida turli xil vahimali gap-so'zlar tarqalgan. Shu sababli bo'lsa kerak, bozorlarda bug'doy, un va un mahsulotlarining narxi borgan sari ko'tarilmoqda. Ayni paytda hukumat yo'lga qo'ygan bugungi tadbir narxlarining tushishiga umuman ta'sir ko'rsatayotgani yo'q, deydi mustaqil tahlilchi davlat shoiti bor. Xatlon viloyat rasmiysi Tojiddin Sodiqov esa o'tgan yil mamlakatda 1 million tonnadan ko'proq bug'doy yetishtirilgani va davlatning bug'doy zaxirasi kelgusi yilga ham yetarli ekanini ma'lum qilar ekan, joriy yilda Tojikistonda un va un mahsulotlari taqchil bo'lmasligini ta'kidladi. U bozorlardagi narx-navo mahalliy savdogarlar tomonidan sun'iy ravishda oshirib yuborilayotganini va joylarda bu masala atroflicha o'rganilayotganini ma'lum qilar ekan, yaqin kunlarda narxlar yana avvalgi holatiga qaytarilishiga ishontirdi. Bozorlardagi omborlarda un mul narxlar savdogarlar tomonidan sun'iy ravishda oshirilmoqda. Ular Rossiya va Qozog'iston bug'doy bermay qo'ydi degan bahona bilan avval arzon narxga olib kelgan unni endi bir necha barobar qimmatga sotyapti. Lekin bundan vahimaga tushmaslik kerak. Davlatning un va bug'doy zaxirasi kelgusi yillarga ham yetadi, dedi Xatlon viloyat qishloq xo'jalik boshqarmasi rasmiysi Sodiqov. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyoz va O'zbek Nova Estrada konsert birlashmasining ruxsatisiz shu yil Tojikistonning bir necha shaharlarida konsertlar bergani uchun litsenziyasidan mahrum qilindi. Xonanda endi O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida chiqa olmaydi. Uni televizorda ko'rsatishmaydi, radio efirlarida uning qo'shiqlari qo'yilmaydi. Ayni mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova O'zbek Navo Estrada birlashmasini rasman ogohlantirmay shu yil yoz oylarida Tojikistonda konsertlar bergani uchun litsenziyadan mahrum etilgan. O'z ismini aytmaslik sharti bilan Ozodlik radiosiga gapirgan O'zbek Navo vakiliga ko'ra, Jumaniyozova Tojikistonda ruxsatsiz konsertlar uyushtirib, Vazirlar Mahkamasining 1993 yilda qabul qilingan 498 sonli qarori hamda litsenziya talablarini qo'pol ravishda buzgan va shu sababli Milliy estrada san'atini rivojlantirish va muvofiqlashtirish kengashi huzuridagi maxsus komissiya xonandaning litsenziyasini vaqtinchalik to'xtatish haqida qaror qabul qilgan. O'rnatilgan tartibga ko'ra ular bizga rasman murojaat etishlari va ogohlantirishlari kerak. Shu joyga ketyapman, ruxsat berishingizni so'rayman deb, deya gapni boshlaydi O'zbek Navo vakili. Biz buni uchun katta masshtabda hujjatlarni talab qilmaymiz. Kelib bizni ogohlantirish kerak edi xolos. Har holda chet elga chiqyapti, O'zbekistonni nomidan chiqadi, chiqib har xil gaplarni gapiradi, qaysi ashullarni aytadi, nima ashulla aytmoqchi, shularni biz bilishimiz kerak, deya bildirdi O'zbek Navo vakili. Xabarlarga ko'ra, Feruza Jumaniyozova shu yil 13-16 iyul kunlari Tojikiston Respublikasining bir qator shaharlarida konsertlar bergan. Konsertlarni uyushtirgan Tojikistondagi Intertarona media shirkati prodyuseri Zarina Boltuyevaning aytishicha, tojikistonlik muxlislar Feruza Jumaniyozovani sevib tinglashadi, uning taqiqlanishi ikki davlat madaniy aloqalarga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ikki yil avval Feruzaning bu yerdagi konsertlari tojik tomoshabinida katta qiziqish uyg'otgan va juda yaxshi qabul qilingan edi. Uning bu yerga kelib konsert bergani uchun litsenziyadan mahrum etilishi menimcha huquq normalariga ziddir. Masalan, biron joyga konsert berish uchun ruxsat olish degan qonuniyat bizda yo'q, faqat O'zbekistonda bunaqasi bo'lsa kerak, deydi Intertarona media shirkati prodyuseri Zarina Boltuyeva.
Men borman ku, bo'lmas tonlarga siri.
Aslida O'zbekistonda Feruza Jumaniyozova uchun efir eshiklari 2 yil avval yopilgan edi. Bu haqda Feruzaning ham onasi ham ustozi Zuhra opa shu yilning fevral oyida Ozodlik radiosiga aytgandi.
Soyna o'tiribmiz, yana mehnat qilib turibmiz, yana ishlab turibmiz, kliplar, ashulalar to'xtadi. Yeldasalar boramiz. To'xtatib ko'rdilar, kastrigina borsak ham yo'q ko'rish mumkin emas deydi, bo'pti deymiz. Pulimiz olib boramiz, diskimiz olib boramiz, yangi diskimizni. To'xtatdi, mumkin emas Feruza deydilar.
O'zbek Navo vakili esa Feruza Jumaniyozovaning shu yil iyul oyiga qadar rasman litsenziyasi bo'lgani televideniyadagi taqiq uchun O'zbek Navo javob bera olmasligini aytdi. Televideniyani o'zini badiiy kengashi bor, qo'shig'i yoqmagandir, badiiy kengashga uni litsenziyasi bo'lgan, nihol mukofotini olgan prezidentimiz unga shuncha sharoitlarni yaratib bergan edi, deydi O'zbek Navo vakili. Litsenziyadan mahrum etilish haqida Firuzaning o'zi Ozodlik radiosiga gapirishni istamadi.
Yo'q, gaplashmaydi Firuza.
Firuza Jumaniyozova O'zbek teleradiolarida taqiqlangan yagona xonanda emas. O'zbek primadonnasi Yulduz Usmonova ham prezident Sapirmurod Niyozov tirikligida Turkmanistonga borib konsert berib kelganidan so'ng O'zbekistonda taqiqlarga duchor bo'lgan edi. O'zbek Navo vakiliga ko'ra, litsenziyadan mahrum etilgan qo'shiqchi uchun nafaqat sahna va teleefir, balki to'y hashamlarga borib konsert berishlar ham taqiqlanadi. Ashula yozishi mumkin, qo'shiqlarni xirgoy qilib yurishi mumkin, lekin rasmiy ravishda to'y hasham, konsertlar va boshqa ommaviy tadbirlarga chiqish vakolati ularda bo'lmaydi. Vaqtinchalik, albatta. Endi qachondir vaqt o'tgandan keyin qayta ariza topshiradi, kengash uni ko'rib chiqadi, ya'ni buni O'zbek Navo hal qilmaydi. Milliy estrada san'atini rivojlantirish va muvofiqlashtirish kengashi huzurida komissiya bor, ular ko'rib chiqadi. Agar berilsin deb xulosa chiqarilsa, O'zbek Navo litsenziyasini rasmiylashtirib berishi mumkin. Agar berilmasin desa, yana qaysidir muddatga qolishi mumkin. Qarorda bu muddat ko'rsatilmagan, deya bildirdi O'zbek Navo vakili. Yalla habibi, yalla yalla habibi, nechun bugun ko'zlaring sabrli, so'nma jonim, men borman ku, bo'lma hazil tonlarga siri. Yalla habibi, yalla yalla habibi. Ozodlikda tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Moskva va Minskning axborot urushlari davom etayotgan ko'rinadi. Rossiyaning NTV kanali Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko faoliyatiga bag'ishlangan Cho'qintirgan ota hujjatli filmining 3 qismini namoyish etdi. Ayrim mutaxassislarning aytishicha, mazkur filmlar namoyish etilishi Rossiya-Belarus munosabatlarining jiddiy sovishiga olib kelishi mumkin. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Yakshanba kuni Prime Time'da namoyish etilgan bu filmda Belarus prezidenti Lukashenko va uning atrofidagilar qattiq tanqid ostiga olingan. Joriy yilning iyul oyida namoyish etilgan Cho'qintirgan ota filmining 1-va 2 qismlari jamoatchilik qiziqishini o'ziga jalb qilmasligi mumkin emasdi. Endigina hal etilayotgan Rossiya-Belarus gaz-sud urushlari ortidan rus telekanallarida ommaviy axborot xuruji boshlandi. Shov-shuvlarga sabab bo'lgan film qisqa vaqt ichida internetda eng ko'p ko'rilgan filmlar qatoriga qo'shildi. Bu filmni oddiy belaruslar ko'ra olmagani tabiiy, albatta. Birinchi filmlarda Lukashenko hokimiyatdan ag'darilgan Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev bilan taqqoslangan bo'lsa, 3-chi qissada ochiqchasiga uning ruhan noqis ekanini iddao qilindi. Filmning markaziy mavzusi Lukashenko oilasining daromad manbai. NTV jurnalistlari hisob-kitobiga ko'ra, Belarus prezidenti bisotidagi mablag' 12 milliard AQSh dollariga yetadi. Rossiya ommaviy axborot vositalarida boshlangan informatsion xurujga javoban Aleksandr Lukashenko bunday javob qaytardi.
Как бы они нас не давили, ничего у них не получится. Обидно только, что твои коллеги это делают. Это никакие оли не СМИ делают. Это заказы. Оттуда я знаю, кто эти...
Ular bizni qanchalik siquvga olishmasin, biror natijaga erishmaydi. Eng achinarlisi, buning barchasi hamkasblarim tomonidan amalga oshirilmoqda. Bu ommaviy axborot vositalarining ishi emas. Men o'zim bilaman bunday ishlar qanday bajarilishini. Biz ifloslikka ifloslik bilan javob bermaymiz, dedi Belarus prezidenti. Keyingi paytlarda Kreml bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga to'xtalar ekan, Lukashenko belaruslarni nima bo'lganda ham tiz cho'kmaslikka chaqirdi. Tiz cho'ksak boshqa tura olmaymiz, deya yakunladi fikrini Aleksandr Lukashenko. Vaholanki, aynan Belarus rahbarining o'zi 1996-yilda men Rossiyaga tiz cho'kib borishga tayyorman, deb edi. Rossiyada Lukashenkoga qarshi boshlangan axborot kampaniyasi sabablariga to'xtalgan taniqli telejurnalist va tarixchi Leonid Mlechin bu kabi namoyishlar Belarus jamiyatining Rossiyadan uzoqlashishiga olib kelmoqda, deydi.
Lukashenko вызывает в Москве уже такое же раздражение, какое вызывал недавний президент Украины Ющенко.
Hozirda Lukashenko Ukrainaning sobiq prezidenti Yushchenko va Gruziya prezidenti Saakashvili kabi Moskvaning jahlini qo'zg'atmoqda. Uzoq yillar davomida Moskva Belarus prezidentini rossiyalik jurnalistlar ta'qididan qat'iyatlik bilan himoya qilib kelgan. Demak, hamma narsa o'zgardi. Lekin Rossiya hukumatining olib borayotgan siyosati kimga qaratilishidan qat'iy nazar oddiy belaruslarning noroziligiga sabab bo'lmoqda, dedi jurnalist Leonid Mlechin. NTV'ning Lukashenkoga qarshi ko'rsatilgan kompromatlar urushiga Yevropaning so'nggi diktatori filmi namoyish etgan Russia Today telekanali ham qo'shildi. Belarus hukumati rasmiylari bunday axborot xurujini qoralab, Rossiya telekanallarida Minsk rahbariyatiga qarshi filmlarning namoyish etilishini Belarusda yaqinlashayotgan saylovda Lukashenkoning mag'lubiyatini istayotgan tomonlar uyushtirmoqda, deya ta'kidlaydi. Ozodlikning Belarus xizmati direktori Aleksandr Lukashuk film asoschilarini masalani yoritishda bir taraflama yondashganlikda aybladi.
содержание фильма не является сенсацией. Номенклатура наверняка знает гораздо больше, чем было показано в фильме. А похищение людей, экономическая коррупция.
Сиаси сенсацияга айланган бу фильмнинг мазмунида аслида ҳеч қандай сенсация йўқ. Беларус расмийлари бу жиноятлар ҳақида яхши хабардор. Лукашенко томонидан содир этилган қотилликлар, одам ўғрилаш, унинг рухий касалллигига оид материаллар Belarus muxolifati tomonidan yillar davomida tarqatilmoqda. Bu yerda nima emas, balki kim yoritayotgani muhim. Jurnalist sifatida film yaratuvchilariga savolim bor edi. Nega filmda Lukashenko tarafdorlariga so'z berilmadi? So'zsiz, Rossiya-Belarus munosabatlarining yomonlashishiga gaz, sud, neft urushlari ta'sir ko'rsatdi. Lekin esdan chiqarmang, yaqinda saylovlar 15 yil davomida Rossiya Lukashenkoni qo'llab-quvvatlab kelgan. Bu safarchi, deya savol qo'ydi Ozodlikning Belarus xizmati direktori Aleksandr Lukashuk.
Bu e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan so'nggi lavha edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.